Esi tuluilo o capítulo e quinlatano. No que da mola o wima u quavo kiru. O wima wacho unene haiwo u komoisa. O vangelo e panduali vambata afengi e panduali. Hao asulako momoko quavo oko onyengo yasuku ya tenisi wira. Ocho da mola chimwe cha soka ndoka lunga kovitulu. Yali tenga londalo. Ava vayula o chinyama, lo chinguma nguma chacho, kwenda o numero yonduko yacho, vatalama o chipepi lo kalunga kovitulu. Vambata povaka o lo halupa vyasuku, kwenje vaimba o chisungo cha Mose, u kwenje wasuku, lo chisungo cha Kameme, vati.
Aye o wasuku tolo, vilinga vyole vinene, Kwenda vikomo isa chimwe. Asomba yolo feka. Olonjira vyove vyasungama kwenda vyochiri. Ayova, ukatawa okusumbila loku tumbangi yonduko yove helie. Momo oveokola.
Olofeka vyose vija vikufendela. Momo okutetulula kwove kwa moneha.
Kovaso yovina evi ndavanja kwenje kilu kwa yikuluiwa ohondo ikola yo tabernakulu yo visira. Ohondo yacho ikola mwatunda ovangelo epanduali vana vambata afengi epanduali. Vawala olonanga viyela havyo vinina. Valitika volonulo lo vivya vyulu. Ocho chimwe kovyendala mwenyo vyacho vikwala chaecha kovangelo vacho epanduali atiyela epanduali ulu. Hao eyuka onyengo ya suku o kasiro mwenyo oloneke vendango huu. Ohondo ikola yeyuka uwisi watunda kulamba wa suku kwenda kunene wai. Kwenje lomwe otena okwingira ohondo ikola toke afengiana epanduali ovangelo epanduali apita.